Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 10. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi sud nad Sirijom nakon što ona izvrši Božju osudu nad Izraelom, razdoblje velikih nevolja i Harmagedonska bitka. Još jednom bih vas želio podsjetiti kako se nalazimo u nizu proročanstava koji je započeo sa poglavljem 7, a proteže se do kraja 12. poglavlja. To su proročanstva iznesena tijekom vladavine kralja Ahaza, zlog kralja. U tom mračnom okruženju Izaja iznosi svoja proročanstva, govoreći o mjesnoj situaciji, ali također gleda i kroz stoljeća u vrijeme kada će Bog utemeljiti svoje kraljevstvo ovdje na zemlji. Ovo je još jedno izuzetno poglavlje u Božoj riječi. Iznesena su velika načela i gigantski programi u Božim postupcima s ljudima i narodima. Poglavlje počinje kratkom raspravom o sudovima onog vremena. Nepravednost sudova naroda odražava se u kulturi ljudi i Božoj kazni. Bog će, kao što ćemo vidjeti, upotrijebiti Asirce kako bi sudio svom narodu. Asirija je simbol budućeg kralja sjevera koji će ustati protiv Emanuelove zemlje i posljednje vrijeme. To proročanstvo zadire duboko iza neposredne budućnosti Izajinog vremena i proteže se sve do posljednjih dana izraelskog naroda. Izaija obilježava ovo razdoblje govoreći o njemu u onaj dan. Poglavlje završava zastrašujućom slikom dolaska neprijatelja sa sjevera na Harmagedonsku bitku. Boži sud nad nepravednim sucima. Jao onima koji izdaju odredbe nepravedne, koji ispisuju propise tlačiteljske. Jao onima koji izdaju odredbe nepravedne, to jest koji donose nepravedne odluke. Trebali bi predstavljati pravdu, ali pravdu ne daju. Ovih prvih nekoliko stihova mogu se na prvi pogled učiniti kao govor Platona ili nekog od moralista. Izuzetak od ovog pravila kojeg bismo svakako trebali istaći je činjenica kako iza čovjekove pravde stoji Božja pravda. Sudac i prestolje ovdje na zemlji trebaju otkrivati njegovu pravdu i moraju odgovarati njemu. Koji uskraćuju pravdu ubogima i otimlju pravo sirotinji mog naroda, da opljene udovice, da opljačkaju sirote. Ovaj stih kao da je napisan u današnjem vremenu. Mislim da opažamo slična djelovanja u suvremenom društvu, s obzirom da bi sudovi trebali davati pravdu i odražavati Božju pravdu, a oni to ne čine. Bezakonja ima u izobilju. Ljudi su potpuno degradirani. Potpuno je izvrnuta zamisao o slobodi. Svakom kriminalcu koji je uhićen trebalo bi osigurati pošteno suđenje, međutim, da bi moja i vaša obitelj mogle sigurno hodati ulicama naših gradova, svakog kriminalca bi trebalo kazniti. Mnogi koji su počinili zločine bivaju oslobođeni od strane sudaca mekanog srca i, da ne kažem, prazne glave. Taj sudac ne daje pravdu meni i mojoj obitelji ili vama i vašoj obitelji. Danas slušamo mnogo o pravdi i to je ono što ja uistinu želim. Želim da kriminalci budu kažnjeni kako bih mogao hodati ulicom u sigurnosti i živjeti u svome domu sigurno. U našoj zemlji ženama više nije sigurno prošetati ulicom noću. Na mnogim mjestima nije sigurno niti za muškarce. Gdje je problem? Problem je u našim sudovima. To je mjesto na koje Bog upire svojim prstom. Sudovi ne primjenjuju pravdu. Bog spominje siromahe, udovice i siročad, to su ljudi kojima je potrebna pravda. Jedan od vodećih političkih analitičara u našoj zemlji nedavno je u televizijskoj emisiji izjavio kako je svaki program koji je bio namijenjen pomaganju siromašnima u stvari naudio siromasima. U čemu je problem? Jedini koji će dati pravdu siromasima je Bog. Od sudaca se pretpostavlja da predstavljaju Boga na zemlji. Danas su mnogi bezbožni ljudi suci. Oni nikako nisu u položaju suditi tako dugo, dok ne prepoznaju da oni predstavljaju Boga. Jedna od predivnih stvari u svezi sa utemeljiteljima Sjedinjenih Američkih Država bio je način na koji su vjerovali. Jako je Thomas Jefferson, na primjer, bio slobodni mislioc, imao je veliko poštovanje prema Bibliji. Nije bio ono što bismo nazvali kršćaninom, ali je Božju riječ smatrao vrlo vrijednom i poštovao je izjave iznesene u njoj. Mi smo se toliko udaljili od Boga i njegove riječi da naši sudovi i vlada uopće ne prepoznaju Boga. Prava je farza kada čovjek na današnjem sudu polaže ruku na Bibliju i zaklinje se da će govoriti istinu, jer većina sudaca ne vjeruju da se radi o Božoj riječi. Odvjetnici porota i ljudi koji su se zaklinju, vjerojatno ne vjeruju da se radi o Božoj riječi. Kada joj ne vjerujete, možete se zakleti i današnjem broju Večernjeg lista. Neki od njih imaju više poštovanja prema tim novinama nego ga imaju prema Bibliji. Bog se bavi načelima i tako dugo, dok sudac ne predstavlja Boga, ne može predstavljati niti narod. Toliko smo se udaljili od ovog koncepta da sam gotovo siguran da vam zvučim kao kakav čudak, a to i jesam. Što ćete učiniti u dan kazne kad izdaleka propast dođe? Kom ćete se za pomoć uteći, gdje ostaviti blago svoje? Bog poručuje sucima, vi morate predstavljati mene, a dolazi dan kad ću ja suditi vama. Mislim da bi svaki sudac trebao prepoznati činjenicu da će i on jednog dana stajati pred Bogom i podnijeti račun o obavljanju svojih odgovornosti na sudu. Čini se da sucima današnjeg vremena kvare i krvare srca jer žele iskazati milosrđe jadnim kriminalcima. Oni bi trebali dijeliti pravdu i siromašnima i bogatima. U dan podnošenja računa nepravedni suci stajat će pred pravednim sucem. Da se ne morate među roblje pognuti, pasti među poklanima, na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostati ispružena. Ovo izvrtanje pravde očituje svoju silu u svim slojevima društva. Ono utječe na sve ljude i dovodi do raspadanja društva i degradacije. Danas imamo novi zakon, barem što se tiče morala. Sud nad Asirijom nakon što provede Boži sud nad Izraelom. Sada smo došli do ključa za razumijevanje cijelog odjeljka. Ovdje Bog iznosi jedno od najčudnijih izjava u cijeloj Bibliji i mnogim ljudima to je previše za prihvatiti. Dragi moji prijatelji, ako vam se ne dopada, iznesite svoje primjedbe Bogu, jer je On onaj koji je to rekao. Jao Asiru, šibi gnjeva mojega, prutu kojem srdžba moja zamahuje. Ovo je ključni stih za razumijevanje odjeljka i on nam baca svjetlo na cjelokupni Boži cilj, jer u ovom stihu piše da će Bog upotrijebiti Asiriju kao šibu nad svojim narodom Izraelom. To je veličanstvena stvar. Baš kao što šibom dajete po stražnici svome sinu kada učini nešto pogrešno, tako i Bog koristi Asiriju kao šibu. Koristi Asiriju da bi disciplinirao svoj narod. Uništenje koje će Asirija donijeti je uništenje koje dolazi od Jahve Gospoda. Suvremenom čovjeku je teško progutati ovu istinu. Na puk ga poslak nevjeran, na narod što me razjari, da ga opljeni opljačka, da ga izgazi ko blato na ulici. Bog ide tako daleko da je rekao kako je on odgovoran za slanje Asiraca Sanheriba protiv Izraela i za slanje sjevernog izraelskog kraljevstva u ropstvo. Asirija je simbol drugog kraljevstva na sjeveru kojeg će Bog upotrijebiti u posljednje dane. Mnogi tumači Biblije vjeruju kako se ovaj stih odnosi na zvijer koja će izaći iz mora, koja se spominje u Otkrivenju 13, a koja će zavladati Rimskim carstvom. Ja volim biti vrlo određen i vjerujem da se ovo odnosi na jednu od istočnih zemalja. Jeste li zapazili da su sve od drugog svjetskog rata izborili sve diplomatske pobjede? Pobjedili su i mnoge države svijeta. Danas drže na uzici. Pitam se, ne koristi li ih Bog u tom smislu? Možda ćete reći, pa ne mislite valjda da bi Bog bio spreman koristiti neku bezbožnu zemlju. Upotrijebio je bezbožnu Asiriju kako bi isprašio stražnicu svom narodu u vrijeme proroka Izaje. Možda Bog koristi jednu bezbožnu zemlju kako bi sve nas ponizio danas, što mu je možda već i uspjelo. Kada su Amerikanci ratovali u Vijetnamu, oni nisu se borili protiv sjevernih Vijetanaca, već su ratovali protiv dijelova sa istočnih zemalja. Bio je to pristojan rat i nakon njega Amerikanci su bili poniženi. Bio je tragičan i strašan. Je li Bog dopustio njihovo poniženje kako bi ih naučio pameti? Čini se da nije uspio, još se nisu okrenuli Bogu. Ali on nije tako mislio i u srcu nije tako sudio, već u srcu zasnova zator i istrebljenje mnogih naroda. Govoraše, nisu li svi knezovi moji kraljevi? Da ste upitali Asirice, jesu li oni šiba koju Bog koristi za kažnjavanje Izraela, oni bi vam se nasmijali. Da ste upitali ruske diktatore, znaju li da su oni samo šiba u Božjim rukama, gromko bi vam se nasmijali. Pomislili bi da je takav razgovor smiješan. Niti su Asirci imali pojma da ih Bog koristi, niti su to bili spremni priznati. Asirci su na svim bojišnicama doživljavali velike pobjede, pa ih je njihova oholost zaslijepila u svezi s njihovim istinskim statusom. Zbog toga što su se upouzdavali u vlastitu snagu i prevlaste su pobjeđivali kamo god bi se okrenuli, bili su vrlo oholi i imali su o sebi vrlo visoko mišljenje. Postoje vladari danas koji su upravo takvi, ali Bog upravlja svime i upravo njih koristi za ispunjenje svojih ciljeva. I kad dovrši Gospod sve djelo svoje na gori Sionu i u Jeruzalemu, kaznit će plod ohola srca kralja Asirskog i drskost njegovih ponositih očiju. Kada Bog završi sa korištenjem Asirije za kažnjavanje svog naroda, Bog će obračunati sa Asircima i kaznit će ih. Neće izbjeći njegovom sudu, o čemu i povijest vrlo jasno svjedoči. Bog ih je osudio. Izaija pokazuje da Bog upravlja i sudi svim narodima svijeta. U nastavku postavlja vrlo precizno pitanje. Zar se hvali sjekira povrh onog koji njome sječe? Hoće li se oholit pila povrh onih koji njome pili? Ko da šiban maše onim koji je podiže? Ili štap diže onog koji drvo nije? Zamislite sjekiru u šumi. Prolazite šumom i čujete kako se netko tapše po ramenu i govori: pogledaj ovo veliko drvo koje sam srušila. Zatim dođete do sjekire i ne vidite nikog drugog osim sjekire. Tada ćete reći sjekiri: kako to misliš, ti si srušila drvo? Sjekira vam odgovara: stablo je na zemlji i ja sam to učinila. Reći ćete da je to glupo. Netko je morao koristiti sjekiru, a upravo je tako bilo sa Sirijom i drugim narodima svijeta. Bog upotrebljava narode. To je razlog zbog kojeg je vrlo važno da ljudi u našoj zemlji prepoznaju Boga. Ljudi koji gledaju k Bogu za vodstvo i savjet. Međutim, mi danas imamo podijeljen narod. U stvari, mnogo smo podijeljeni nego što to priznajemo. Imamo ovu manjinsku skupinu, onu manjinsku skupinu i još jednu manjinsku skupinu. Međutim, istina manjina je Bog. Iako je on u manjini, Martin Luther rekao je: jedan čovjek s Bogom je u većini, pa ako ste s Bogom, onda ste u većini. Moramo se potruditi da se već danas nalazimo na Božoj strani, jer on upravlja svemirom. Naš narod nije tako star u usporedbi s nekim drugim narodima u povijesti, a već se nalazimo na pragu Božeg suda. I Asirci su bili samo instrument u Božjim rukama. Velike nevolje i održanje ostatka. Sada se susrećemo sa židovskim ostatkom tijekom razdoblja velikih nevolja. U onaj dan ostatak Izraelov i preživjeli iz kuće Jakovljeve neće se više oslanjati na onoga koji ih bije, već će se iskreno oslanjati na Jahvu, sveca Izraelova. U ovome stihu Izaija počinje gledati preko neposrednih okolnosti koje su se ticale Asiraca u onaj dan. Kao što smo već rekli, onaj dan odnosi se na dan Gospodnji koji započinje razdobljem velikih nevolja. Zato ovako govori Jahve nad vojskama: o narode moj, što prebivaš na Sionu, ne boj se Asira kad te šibom tuče, kad štap diže na tebe. Ovo su riječi utjehe Judeji da će biti pošteđena ropstva u Asiriji. U onaj dan s leđa će ti breme pasti i jaram njegov s vrata će ti nestati. U nastavku Armagedonska bitka. Izaija ponovno prelazi daleko na onaj dan. Ide on od Rimona, dolazi na Ajat, prelazi Migron, u Mikmasu breme odlaže. Prelaze klance, u Gebi im je načište, Rama dršće, Gibea Šaulova bješi. Viči iza glasa, Bat Galime, slušaj ga, Lajšo, odgovori mu Anatote. Madmena pobježe, utekoše stanovnici Gebimski. Još danas zaustavit će se u Nobu, rukom prijeti gori kćeri Sionske, brijegu Jeruzalemskom. Ovo je uistinu izuzetan odjeljak s proročanstvima. U njemu se navode stanovite zemljopisne odrednice i sve se nalaze sjeverno od Jeruzalema, te je pokazan put kojim je krenula Asirija, ali i budući napadač sa sjevera, za kojeg mislim da će biti jedna od istočnih zemalja. Napadač dolazi iz zemlje Magoga, vidite u Ezekijelu 38. i 39. poglavlje. Promotrimo i mjesta koja se spominju. Ajat se nalazi oko 25 km sjeverno od Jeruzalema. Migron je južno od Ajata i to je klanac u kojem je Jonatan izborio pobjedu nad Filistejcima. Vidite 1 Samuelova 14. poglavlje. Koliko znam, general Alemby osigurao je pobjedu nad Turskom na istom mjestu. Geba i Rama nalaze se oko 10 km sjeverno od Jeruzalema. Anatot se nalazi oko 5,5 km sjeverno od Jeruzalema. Tu se nalazio dom proroka Jeremije. Laiš se nalazi na dalekom sjeveru Palestine u Danovom plemenu. Madmena, gnojište, je smetlište sjeverno od Jeruzalema. Gebim se vjerojatno nalazi sjeverno od Jeruzalema. Točna lokacija nije poznata. Nob je posljednje mjesto koje se spominje i ono se nalazi sjeverno od grada i može se vidjeti iz Jeruzalema. Ovaj odjeljak vrlo jasno oslikava napredovanje neprijatelja sa sjevera, što donosi stanje, paralize i poraza u Jeruzalem. 33. redak kaže, gle Jahve Gospod nad vojskama, kreše grane silom strahovitom, najviši su vršci posjećeni, ponajviši sniženi. Bog intervenira i izbavlja svoj narod. Vjerujem da se ovo odnosi na drugi Kristov dolazak, kada će utemeljiti svoje kraljevstvo. I 34. redak kaže, pod sjekirom pada šumska guštara, sa slavom svojom pada Libanon. Vjerujem da se ovo odnosi na Krista kada će doći na ovu zemlju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.